Sono pa njengwe 10 to 1 is truzi cha chinae. Kukawa muntu wakuzirwa mukuru chomene para kukapulikikwa mbili ya kuti Yesu walikukana wakukarelea, muntu uyu wakiza ndipo wakamparela kuti pai maruta kuchikaya chane mwanawane ndi mulwari. Yesu wakati kwa iyo, palive yumoza wa imwe uyu watu wapulika nenge kwa mula kuti wawone mindhondwe. Ndipo wakachemelezga na mazu kakuru chomene, fumu mpanyi mwiza pambile mwanawane wandafwe. Ndipo Yesu wakamparela, lutanga wamkusanga mwanawako ngwa moyo. Dada uyu wakapulikana ndipo wakaruta, para wakati wafika kuchikaya, bateveti na wachikaya wakampare kuti mwana wako wawusikika kuwa kufwa. Ndipo wakafumba kuwa nduwara, ka mpungo na ngumuleka pa nyingowuli. Ndipo wakamuzgora kuti pa awa ya chinkondi na chiviri. Ndipo mwanaume uyu wakamanya kuti ndinyengwe ni iyo wakaiwiranga na Yesu Kristu, para wakamparanga tulutango wa mkusanga mwana wako wa mkusanga kwa moyo. Ndipo dada uyu wakatemwa chumene pamoza na wachikaya wose ndipo wakapulikana mwa Yesu Kristu. Mwakutemweka wachuta, ise ngamba Kristu tukwena kuwa na chipulikano ngati ncha muntu uyu, uyu wakapulikana waka na Yesu Kristu para wakampare rutanga wa mkusanga waka mwana wako ngwa moyo. Ise nasi tukwena kuwa na chipulikano cha nkongono usangiti kukumba kutitaskike. Yesu wakati kwa iyo, palive yumoza wa imwe uyu wangapulikana kwa mbura kuti wawone mindhondwe. Mwakutamweka chuta, panyengo hino, vantu vanandi vatondeka kuti wapulikane makora na chuta. Chifuko wakukumba kuti wawone danga mindhondwe na ivyo vikuchitika ndipo sono vikuwakumisika kuti wawone kutipulikano chao ncha nkongono. Yesu chikuwakukumba kwa isi nchakuti, mundhowa ipusu chomine tipulikane nayo waka, ngandi mwa yezira na pa chipulikano chavana wachoko. Sono na isi uwo chuta wakukumba kuti tipulikane, mundhowa ipusu kwa mula kutitiwone ivyo viriko vya nkongono na vya kuziziswa.